Доброго дня.
Доброго дня.
Дякую, що ви знайшли час на це інтерв'ю. Іван Павленко, начальник головного управління радіоелектронної та кіберборотьби Генерального штабу Збройних сил України.
Саме так.
Дякуємо, що ви приділили час мілітарному. Заява повітряних сил 13 січня, що частина загроз, які атакували Україну, дрони, я так розумію, крилаті ракети, може аеробалістичні, були знищені або знешкоджені за рахунок радіоелектронної боротьби. Що це означає?
Ну, це саме це і означає, що з результатом втрати результативності застосування цих засобів противника було саме вплив засобів радіоелектронної боротьби. В деталях кожен високоточний засіб противника, коли на нього здійснюється вплив, втрачає свою ефективність. І далі вже відбуваються різні випадки, тому що в залежності від того, який це саме засіб, яка технологія, який програмний код написаний, це може бути як знищення в повітрі, або ця ракета може десь впасти в поле, в нас таких випадків багато трапляється. Тому що зараз більшість засобів противника – це системи, які використовують дві основних, скажімо так, складових. Це інерціальна система і система GPS. Ну, не GPS, а супутникового наведення. Система супутникового наведення – це високоточна, і інерціальна – це менш точна система. Якщо ми маємо вплив на систему GPS, то, відповідно, якщо ракета відхиляється від заданої цілі на велику відстань, вона може бути самознищена або може впасти десь у якійсь там місцевості.
Покрити всю Україну, да, як у нас це часто озвучується, системами, які збивають навігацію таких засобів, неможливо? Тобто це прикриті певні, я так розумію, індустріальні, промислові?
Ну, насправді це мікс. Тобто це і індустріальні об'єкти, і території, і плюс цей процес триває, тому що ми розуміємо, що зараз, коли радіоелектронні засоби застосовуються кругом і підвищують ефективність застосування зброї, то ми повинні мати систему, яка допомагає нам, скажімо так, контролювати роботу систем супутникової навігації на території України.
Відповідно, можна сказати, що такі засоби радіоелектронної боротьби, які впливають на повітряні загрози, вони не дозволяють їм уразити ціль, а далі засоби протиповітряної оборони їх знищують.
Я скажу трошки по-іншому. Система радіоелектронної боротьби – це складова система протиповітряної оборони, яка підвищує ефективність усування саме засобів ППО. Тобто змінюється траєкторія польоту ракети, змінюється висота, що підвищує ефективність застосування системи ППО. Тобто деякі ідеї, що реактивна боротьба може замінити систему ППО, насправді не зовсім коректні. Реактивна боротьба допомагає знищувати ракети.
Так, це синергія.
Це факт, так, це синергія.
Відповідно, там питання про спроможності росіян в цьому плані, буквально от днями вони випробували свою систему РЕП в Калінінграді і поклали навігацію в частині Польщі і в Сувальському коридорі. Наскільки вони можуть впливати на європейських партнерів, маючи анклав такий, як Калінінград, відповідно, і наскільки партнери готові цьому протистояти, наскільки вони технологічно спроможні?
Ну, насправді, питання розвитку, скажімо так, стійкості систем супутникової навігації до прориву перешкод, воно відбувається достатньо давно. Але наскільки великі ці спроможності, це вже інше питання, тут я не готовий відповісти. Тобто технології такі однозначно є, і ми прекрасно розуміємо, що те, що відбулося, це вплив в більшості на звичайні, незахищені
цивільні
системи, да, цивільні, які зазвичай страждають більше за все. Так, на жаль, ворог має такі спроможності, і я думаю, це просто було, як сказати, не те, щоб демонстрація сили, ми розуміємо, що основний, скажімо так, спосіб впливу росіян, насправді, це інформаційні операції, коли вони просто намагаються залякати наших партнерів своїми надзвичайними спроможностями.
Тобто такі речі фіксувалися там і під час навчань у 2018 році в районі Норвегії, там,
так,
наприклад,
саме так.
У нас в Азовському морі такі,
да,
були речі в 2019 році. Відповідно, ну, ми вжили заходів для того, щоб протидіяти.
Звичайно, я думаю, що партнери наші також вживають таких заходів. Тобто це стратегія залякування, я так скажу.
Відповідно, питання. Ну, ми знаємо, що Росія має розвинену систему засобів РЕБ-РР. Вони над цим довго працювали після війни в Грузії, особливо в це вкладалися. На початку повномасштабного вторгнення, відповідно, в лютому 22-го року, за рахунок чого нам вдалося протистояти от цим їхнім засобом, враховуючи лінію фронту, яка в той момент з'явилася?
Ну, по-перше, ми теж готувалися. Не в такому масштабі, звичайно, але заходи певні вживались. По-друге, я думаю, що була їхня дуже велика помилка. Тобто вони були самовпевнені, вони, ну, ми ж розуміємо, що захопити Україну за 3 дні, підготовка до параду, все це не дало їм, не було у них підстав для масового застосування засобів РЕБ різнотипних. Тобто, насправді, застосовувалися засоби для боротьби з протиповітряною обороною, застосовувалися засоби для боротьби з літаками, частково застосували засоби для боротьби з системами зв'язку, але, скажімо так, масовано застосування як такового не було. Ну, я кажу, що всіх типів засобів. Тобто це була, я вважаю, що їхня помилка, і так, це таке є.
Чи можна сказати, що Starlink був для нас такою виручалкою на той момент, щоб зв'язок мати, ну і відповідно всі інші засоби, які дозволяють управління організувати?
Так, звичайно. Ну, опять-таки, я повторюю, що не означає, що ми втратили управління, нас нічого не було, і Starlink просто врятував нас від втрати управління. Але насправді так, дуже сильно допомогло і допомагає. Це достатньо ефективна система, яка забезпечує, ну, ми розуміємо, перш за все, надійний зв'язок і можливість його організації в будь-якому, скажімо так, місці України. Тобто, так, це дуже важливо.
Наскільки еволюціонувала тактика застосування радіоелектронної боротьби противником от з моменту повномасштабного вторгнення до тепер? Тобто, наскільки вони зробили висновки, наскільки вони гнучкі?
Ну, я б не сказав би, що вони еволюціонували. Просто змінився характер, скажімо так, застосування. Тобто, перш за все, з'явилася нова загроза. З'явилось масовне застосування саме БПЛА і, перш за все, БПЛА FPV, типу FPV. Тобто, все це, тобто, зростання кількості засобів потребувало відповідної реакції. Тому з'явилася величезна кількість так називаємих засобів РЕБ ближньої дії. І дійсно в Росії їх величезна кількість, але при цьому зауважу, що щодо якості, то тут треба, скажімо, можна поспорити.
Ну, також часто говорять про те, що росіяни організували ешелоновану радіоелектронну боротьбу на певних ділянках фронту. На що це впливає для нас і наскільки вона щільна? Це от радіоелектронна, я не знаю, як це сказати, шари радіоелектронної боротьби.
Ви правильно сказали. Тобто, по-перше, на різних ділянках по-різному. В деяких місцях це дійсно 2- і 3- рівнева система радіоподавлення, саме навігації і каналів управління БПЛА. Тому що, якщо ми говоримо, то ближній, саме ближній рівень – це боротьба з FPV-дронами. FPV-дронами, з дронами квадрокоптерного типу, з літакового типу. Тому, відповідно, чим ближче до лінії зіткнення, тим, скажімо так, більш щільна ця система. І якщо ми говоримо про ближній рівень, то це боротьба, тобто різні дрони мають різні канали управління, відповідно, різні засоби застосовуються. Так, засобів, дуже, я повторюсь, дуже багато, вони різнотипні. Якщо ми говоримо про більш глибоку територію, то в більшості це засоби, які призначені для боротьби з супутниковими системами навігації. Якщо ми говоримо про лінію зіткнення, то це і супутникова навігація, і канали управління. Причому більше це канали управління, тому що ми вже навчилися літати і без GPS в тому числі.
Наскільки ми глибоко бачимо цю загрозу в радіоелектронної боротьби нашими засобами радіоелектронної розвідки? Тобто, ну, це ж на кожну дію є протидія, відповідно.
Звичайно, така робота проводиться. У нас є системи, які дозволяють виявляти засоби радіоперешкод. Ну, тому в новинах ви періодично бачите, що то там трапляється якесь лихо з засобами радіоелектронної боротьби противника. Тобто це вже можна сказати як окремий від бойових дій. Тобто виявлення, знищення, засобів саме електронної боротьби противника.
Засобів розвідки у нас вистачає для того, щоб відчувати себе впевнено?
Я не бачу військових, які кажуть, що в них всього вистачає. У нас є достатня, певна кількість засобів розвідки, звичайно, потребуємо ще. Тобто це однозначно, ми потребуємо і більшої кількості, і більшої якості. Але так, системи розгорнуті, вони працюють, тобто в цьому плані, в принципі, ми достатньо динамічно розвиваємося.
І для того, щоб розвивати от такі засоби, які дозволяють обходити засоби радіоелектронної боротьби противника, нам потрібно що? Технології, люди, збільшення виробництва там і так далі. Як от ця комунікація відбувається? Бо в нас є підприємства, справді, які все це роблять.
Так, звичайно, у нас є підприємства, у нас є люди. І тут головна задача, щоб ми всі нові технології швидко реалізовували в фізичні засоби, які будуть допомагати нам вести боротьбу з противником.
Ви вже згадували про те, що нищаться засоби радіоелектронної боротьби противника. Чи потрапляють нам вони для вивчення і наскільки вони досліджені?
Так, звичайно, можливо, не ті кількості, які би нам хотілося, але, звичайно, ми отримуємо ці засоби, ми вивчаємо, аналізуємо. Тому я і кажу, що не всі засоби російські представляють собою високосучасні ефективні засоби. Так, звичайно, у них є деякі зразки, які дійсно мають в собі високі технології, високу якість і представляють серйозну загрозу для Збройних сил.
А що краще, їхні реби тактичного рівня чи вищого?
Насправді, я вже раніше, в принципі, казав неодноразово, що ми очікували більшого. Тобто, дійсно, ця розпіарена кампанія про те, що російський РЕБ знищить все, що завгодно в світі, і всі ці інформаційні меседжі, ми зробили те, ми зробили це, там, доповіді про їхні успішні навчання і таке інше. Насправді, все не так гарно, як здається. Тут багато різних причин, тому що насправді бувають ситуації, коли достатньо якісний засіб, але особовий склад, який застосовує, не підготовлений, і тому ефективність його може бути низька. На сьогоднішній день майже 80% всіх засобів – це саме засоби, якими ведеться війна на фронті безпілотників. Я не говорю про те, що в них немає інших засобів, але… Так, в них достатньо багато, і спектр, скажімо так, спроможності з РЕБ достатньо високий. Не всі вони застосовуються, не всі вони ефективні, однозначно. Але, я повторюю знову, більшість – це саме зараз засоби боротьби з БПЛА.
Тим не менш, ми бачимо купу відео, де наші дрони долітають туди, куди треба.
У нас талановиті пілоти, це однозначно, і ми виробляємо. Я б сказав, що динаміка розвитку систем, які управляють БПЛА, просто вражаюча. В принципі, як фахівець електронної боротьби, ми відповідаємо за два напрямки. І за електронне подавлення, і за радіоелектронний захист. То я повинен відмітити, що в галузі розвитку технологій застосування БПЛА вона просто вражаюча. Нам дуже важко за ними гнатися. Тобто, якщо навіть порівняти технології, які застосовувалися рік назад, то вони вже відрізняються від того, що ми маємо зараз. І це тільки процес, і це дуже серйозна загроза саме для нас, як для системи, скажімо так. Тому що, якщо ми хочемо мати сучасну електронну боротьбу, ми повинні вивчати загрози, ми повинні знаходити відповіді, ми повинні створювати сучасні ефективні засоби і масштабувати все це. Тому що, є, наприклад, в галузі боротьби з засобами радіозв'язку, прогрес не дуже високий, тому що, в принципі, і самі технології суттєво не змінились. Да. Але якщо дивитись на саме застосування дронів, то тут все дуже швидко міняється. І нам треба, скажімо так…
Щоб встигати, нам треба інженери, доступ до технологій, вкладання в R&D, можливо. На чому треба нам зосередитись?
Це класика. Повинна бути побудована система. Тобто система, в якій є установи, які вивчають, виробляють і застосовують. У нас, в принципі, все для цього є. Особливо у нас є дуже велика кількість талановитих людей. І що стосується мене, то мені дуже цікаво, щоб ми наповнювали скажімо так, армію фахівців електронної боротьби професіоналами, які знають, які мають попередній досвід в радіоелектроніці. Тому що з кожним днем наші системи РЕБ становляться все складнішими і складнішими. І це дійсно велика проблема, це іменно спеціалісти. Тому що просто взяти людину і за там 3-4 місяці навчити його працювати на складній станції радіоперешкод – це дуже складно.
Ну от, відповідно, там треба ж і аналізувати частоти, розбиратися, це також потрібно. Скільки треба часу, щоб виховати фахівця військового?
Який? Ну, це залежить від який саме фахівець.
Якщо це ми говоримо в умовах на того, що це війна і постійно.
Так, звичайно. Якщо ми говоримо про фахівця, який застосовує, там, наприклад, антидронову рушницю, то термін підготовки його складає до місяця. Цього достатньо. Якщо ми говоримо про фахівця станції радіоперешкод, то, по-перше, бажано, щоб ця людина мала, як мінімум, середню освіту в галузі радіоелектроніки, ну і плюс ще 2-3 місяці підготовки безпосередньо на самій станції. Тобто це набагато складніше. Тому, користуючись можливістю, запрошую наших громадян, які мають відповідний досвід, до лав радіоелектронної боротьби. Це дуже важливо. Це суттєво допоможе нам ефективно застосовувати наші засоби, допоможе боротись з ворогом.
Тактичний РЕБ, якщо про нього говорити, для захисту, для нашого захисту, для захисту наших військових, в чому зараз основна задача? Яку основну задачу зараз вирішують фахівці, якщо можна там якось розкрити?
Ну, наскільки я розумію, ви говорите про тактичний РЕБ, це саме засоби.
Окопний, тактичний,
засоби,
так.
Да, ми говоримо про засоби РЕБ ближньої дії. Їх потрібно дуже багато. Зараз ми працюємо, до речі, спільно з Брейван щодо наповнення, скажімо так, і списку компаній, які виробляють ці засоби, виробництва самих засобів і постачання їх війська. Звичайно, це ж і дуже велика частина досвіду, тому що ці засоби розвиваються настільки швидко, що, в принципі, цикл життя такого засобу може бути до півроку. Тобто півроку він працює, і після цього виявляється, що з'явилися нові технології, які потребують навіть не модернізації, а, можливо, заміни. Але ми над цим працюємо, і тут, як так сказати, армія дронів розвивається. Армія РЕБ розвивається в цьому напрямку однозначно.
Це невіддільні речі.
Так, невіддільні речі, 100%. Це як дві частини одного цілого. Так.
Якщо ми говоримо про засоби РЕБ ближньої дії, як конкретний прилад, то зараз може бути такий засіб для захисту техніки безпосередньо і для захисту військового, або для захисту індивідуальний для військового, або для захисту бліндажа, місця перебування. Що це може бути фізично за прилад? Це якийсь рюкзак, це якийсь кейс, який працює. Тобто, тут же ще питання в тому, які він може частоти подавити. Якщо це заміна частот, то швидкість реакції, як перейти на інші частоти, які треба подавити і так далі. Тобто, технологічно, наскільки ми тут просунулися вперед і як виглядають всі ці засоби?
Дивіться, ви правильно сказали, є засоби індивідуальні, засоби, скажімо так, захисту якогось там невеличкого об'єкта і засоби захисту техніки. Вони всі, в принципі, схожі, але в той же час відрізняються. Якщо ми говоримо про засоби захисту техніки, то це система, яка повинна захищати, невеликий об'єкт, але при цьому мати, скажімо так, і тривалий час роботи без доступу оператора, і, скажімо так, якусь захищеність від осколків. Якщо ми говоримо про засоби захисту невеличкого об'єкту, наприклад, того самого бліндажу, то це засіб, який повинен працювати менш тривалий час, бо там є доступ, оператор, який може включити, виключити. Він повинен покривати більшу територію. Якщо ми говоримо про індивідуальний захист, то його головна вимога – це час роботи і розміри. Тому що, враховуючи сучасну війну, ми повинні розуміти, що у сучасного воїна і так багато всякого обладнання. Плюс ми додаємо ще цей засіб, тому його головний критерій – це розміри.
На вага, якому етапі от, всі ці типи захисту? Тобто, ну, вони там тестуються, є якісь впроваджені? Або, ну,
так, це... звичайно, є вимоги до засобів. Ці вимоги визначають умови застосування, відповідно, ці засоби відрізняються. Як я вже сказав, розмірами, тривалістю роботи, частотними діапазонами, які вони покривають. Для особового складу це може бути і рюкзак, і просто невеликий блок, який кріпиться на спеціальному кріпленні, допустимо, на спині. Для особового складу це, ну, зазвичай це просто якийсь там бокс, захищений від води, дощу, який, звичайно, необхідно маскувати. Якщо ми говоримо про техніку, то це, звичайно, це такий самий бокс, але, ну, з можливістю працювати тривалий час, чи автономно, чи від системи живлення цього засобу. Тут вже різні варіанти.
Вони вже є, експлуатуються, тестуються, перевіряються,
так, як так, вони. Звичайно, як це вони є, вони тестуються, вони застосовуються, і саме головне, вони розвиваються. Тобто тут саме головний критерій, що ці засоби повинні бути модульного типу, вони повинні мати можливість бути модернізованими, тому що ми розуміємо, що, наприклад, 900-й діапазон, він з'явився, ну, якщо так масово, він з'явився десь ранньою весною минулого року.
Тут питання в тому, до, як би сказати, перед закупівлю, да, генеральний штаб вимогу, я, можливо, бюрократично там не до кінця правильно скажу, але, да, от потребу, от потребу, да, визначає генеральний штаб, вся ця робота ведеться.
Так.
Все це працює, виробники роблять те, що треба.
Да. Принцип дуже простий. Тобто, спочатку ми оцінюємо загрозу. Тобто, які засоби застосовуються, які частотні діапазони, які дальності, особливості застосування. Після цього, на основі цього формуються технічні вимоги до цього засобу. Вони доводяться до виробників, виробники, відповідно, виробляють ці засоби, ми їх тестуємо, вказуємо на, скажімо так, недоліки, вони їх усувають. Після цього цей засіб допускається, кодифікується в Міністерстві оборони і приймається рішення про його закупівлю.
Скільки часу от від моменту виявлення загрози до реалізації в якомусь рішенні може пройти з урахуванням всіх узгоджень, тестувань, перевірок і так далі? Тобто це місяць, три?
Ну, я скажу так, до недавнього часу це був достатньо тривалий період, тому що, скажімо так, кількість бумажних перепон була дуже велика. На сьогоднішній день, завдяки новим постановам, які вийшли, постановам уряду, ці терміни скорочені, процедури скорочені, і на сьогодні, ну, розумієте, дуже великий час займає, перш за все, само, тобто саме великий час – це виробництво прототипу. Тобто тривалий час займає саме створення цього засобу. Потім, ну, ми розуміємо, що засіб створений, тестується, є зауваження, вони, ну, це вже, скажімо так, менше часу займає. Я скажу так, від місяця до трьох, мабуть, зараз так от десь така цифра. Ну, а далі ми стикаємося з іншою проблемою – це масштабування виробництва. Тому що, якщо ми хочемо зробити якісний, ефективний засіб, то в цьому випадку підсилювачі і інші компоненти з AliExpress, скажімо так, не підходять ідеально, тому треба замовляти закордонні, а там поставки можуть тривати достатньо. Причому навіть питання не тут, більша проблема в кількості, тому що якщо ти замовляєш, наприклад, 100-200 комплектів підсилювачів, то це може тривати і до 3-4 місяців. Якщо ми говоримо про щось інше, то, ну, наприклад, радіостанції, да? То ми зазвичай закупаємо те, що вже готове, є на ринку, і це, ну, я не скажу, що це береться зі складу, да? Але все одно це засоби, які не абсолютно нові. Тут ситуація зовсім інша, це все абсолютно нове. Да, ми розуміємо, що принципи радіоелектроніки, розповсюдження радіохвиль, вони не міняються, але дуже швидко міняються протоколи, поляризація сигналу може бути змінена, і це вже вимагає, скажімо так, зміни антенних систем. І, ну, не скажу, що це тривалий час, але це, скажімо так, ускладнення засобу. З'являються нові протоколи. У нас є деякі протоколи, при яких ефективність одного і того, ну, не у нас, а у, скажімо так, у моїх опонентів, у тих, хто виробляє дрони. Є протоколи, при ефективність яких знижує ефективність засобу, ну, на порядок. Відповідно, для боротьби з таким протоколом сьогодні БПЛА потрібно, скажімо так, зовсім інший технологічний засіб.
Наскільки часто противник змушує переглядати засоби і оновлювати їх? Тобто, це наскільки регулярний,
ну,
цей виклик?
Такої цифри немає, але, ну, десь раз в 3 місяці відбувається щось достатньо таке масштабне. Раз в 6 місяців набагато серйозніше. Тобто, в принципі, є основні там, сказати, базові діапазони, тому що ми розуміємо, що все одно всі ці системи БПЛА виробляються небагатьма виробниками в світі, і, скажімо так, чіпи, базові чіпи, вони стандартні. Але вони модифікуються, вони, я знову ж таки повторюю, змінюються протоколи, змінюються частотні діапазони. Тому що, наприклад, якщо діапазон змінився навіть на 50 МГц вправо чи вліво, то для засобу, який має стандартний діапазон, треба вже робити модернізацію. І це може потребувати або невеликих змін, або взагалі зміни самого засобу повністю.
Наскільки можна прогнозувати такі речі? Ну, тому що у нас же теж промисловість дронова розвивається, скажімо так.
На 100% нічого не можна прогнозувати, але, в принципі, ми володіємо ситуацією, да, як змінюються, скажімо так, технології. Ну, ми очікуємо, куди будуть рухатись технології.
Наші системи, які дозволяють протидіяти дронам-розвідникам, які на дальшу територію працюють, зали, орлани.
Скажу відверто, засоби літакового типу росіян дуже технологічні. Тобто ми розуміємо, що якщо брати Орлан 10, то це дуже досконала технологія, захищений канал зв'язку, і боротися з ним дуже важко. Це перше. Друге, такий засіб може літати 18 годин. Тобто 18 годин станція радіоперешкод, яка знаходиться на землі, повинна працювати по цьому засобу. І це дуже складно. І в цьому випадку ми повинні розуміти, що саме ефективний спосіб – це комбінація вогневих засобів і засобів РЕБ. Тому що, по суті, як відбувається вплив електронної боротьби? Тому що інколи люди кажуть, РЕБ там працює, а воно літає. Насправді так. Нічого не змінить. Тобто на фізичні процеси польоту радіоактивна боротьба не впливає.
Він втратив сигнал?
Так, але він здійснює польот по маршруту. В нього є інерціальна система, з якою нічого не трапилося, вона так само працює. Але при цьому оператор не може, скажімо так, навіть якщо він побачив там під час прольоту БПЛА якусь ціль, йому треба для того, щоб навестись, треба зробити ще одне коло, зробити зум, вибрати, визначити координати, потім дати команду на вогневе ураження, після цього провести дорозвідку і уточнити ці координати. І це все потребує безперервного прямого радіоконтакту з засобом. Якщо його немає, то виконати задачу неможливо. Але, знову ж таки, повторюсь, враховуючи те, що він літає 18 годин, то можливості для наведення, на жаль, є. Тобто електронна боротьба в даному випадку просто зменшує спроможності противника по наведенню і нанесенню ударів, по веденню розвідки. А ще до цього, якщо додати, що літає цей Орлан не один, а бувають випадки, коли їх літають одночасно до 4-5 штук, і на землі кількість засобів майже така сама, то виникає проблема в тому, як справитися з цими засобами. Тобто тут ми розуміємо, що, по-перше, треба збільшувати кількість самих засобів реактивної боротьби і плюс застосовувати засоби вогневого враження, тобто знищувати, зменшувати парк ворожих БПЛА.
Тут тоді питання, відповідно, першочергове – це збільшення кількості, а якість дозволяє впливати.
На сьогоднішній день я скажу, що засоби РЕБ для боротьби з літаковими засобами достатньо ефективні.
Наші, тобто, українські?
Наші українські, звичайно. Це більшості, 70% – це засоби саме українського виробництва.
Орлан досліджений вже українськими силами, я думаю, вже їх багато збивали, так, вони потрапляли в руки українським військовим. Наскільки еволюціонував цей виріб з точки зору протидії засобам РЕБ?
Насправді, я знову ж таки повторюю, це достатньо досконала система, але вона мала певні вразливості, тобто росіяни покращили спроможності по саме захисту каналів передачі даних. Тобто нам зараз складніше їх подавляти. Вони розширили деякі параметри сигналів, тобто вони стали більш перешкодостійкими. Вони отримали, вона, в принципі, раніше була, але зараз, скажімо так, тобто оператор ворожий, може онлайн змінювати параметри сигналу, змінювати частоти. Тобто в цьому напрямку так, достатньо серйозна еволюція відбулася. Тобто на сьогоднішній день оператор має можливість навіть цей сигнал поділити на дві частини, розвести їх в різні сторони, і ми вже повинні подивляти не один сигнал, а два.
Такі речі, як комета, вони сильно вплинули на, на можливість протидії засобам РЕП таким безпілотникам?
Тобто... Так, звичайно. Тобто перші засоби, які використовували звичайний GPS-приймач, були, скажімо так, дуже легко було подавляти. І, відповідно, противник мав менше можливості для точного визначення координат. Тобто, не маючи GPS, противник бачить місцевість, але, скажімо так, якість наведення суттєво падала. При наявності комети, яку потрібно подавляти вже не одні, тобто, знову-таки, ми говоримо про технології. Тобто з появою комети треба здійснювати радіоподавлення вже з двох, а краще з трьох різних напрямків. Тому що з одного напрямку ця система просто блокує джерело радіоподавлення. Тобто вона не сприймає. Тобто здійснюється визначення координат. Так, однозначно. Це так звана CRPA-технологія, вона суттєво допомагає БПЛА виконувати свої завдання.
Чи є можливості створити повітряний РЕП, скажімо так, щоб додатково тиснути, РЕП не безпілотнику, корисне навантаження зробити, щоб тиснути на такі засоби?
Звичайно, можна, і ми над цим працюємо.
І це буде саме проти розвідників працювати? Чи
насправді, можливість підняття засобів РЕП повітря дозволяє, по-перше, саме головне, збільшити дальність досяження засобів впливу і, спочатку, розширення можливості з розвідки, тому що виявити БПЛА в повітрі – це не так складно. А виявити наземний пункт управління – це зовсім інша історія. Тому, коли ми говоримо про засоби реповітряного базування, ми говоримо про те, що ми можемо і виявляти наземні засоби, і здійснювати радіоподавлення наземних засобів, я маю на увазі, пультів управління. Але тут ми стикаємося з іншою проблемою, тому що, по-перше, передавач, охолоджувальні системи і все таке інше, вони мають акумулятори, вони мають вагу, і технологічно вирішити питання реактивної боротьби з повітря достатньо складно.
Ми дуже багато зараз говоримо про технології, про фахівців, які мають ними управляти. Тобто, це, в принципі, новий виклик. Організаційно-штатна структура для військових, які використовують ці засоби, вона передбачається над цим якось і ведеться робота для того, щоб ввести нові посади в підрозділи і так далі?
Ми безперервно працюємо над збільшенням чисельності підрозділів РЕП, однозначно.
А їх введення існуючі підрозділи?
Звичайно,
тобто,
звичайно.
На якому рівні? Тобто, це
процес... Починаючи з рівня бригади і вище, звичайно.
А нижче? Бо так виходить, що фахівець має бути прям...
Він знаходиться в складі бригади.
Ледь не у взводному, в взводі кожному фахівець окремий має бути.
В залежності від того, який тип засобу. Якщо ми говоримо про засоби ближньої дії, то так, звичайно, це відділення. І в відділенні працюють ці засоби. Відповідно, фахівці, яких використовують, так, вони знаходяться в відділенні. Вони там можуть просто бути не штатно, а бути приданими для виконання завдань. З підрозділу РЕБ, який знаходиться в складі бригади. Тобто, враховуючи зростання обсягів застосування БПЛА, інших засобів, ми, відповідно, збільшуємо чисельність підрозділів РЕБ.
Відповідно, питання про наших партнерів, засоби радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки нам так само передаються. Там майже ніколи не уточнюється, що це можна там якимось непрямим дізнатися джерелами інформації. Як ви їх оцінюєте в наших умовах застосування в бойових діях засобів радіоелектронної боротьби? Ми на рівні, ми вже конкуруємо, ми будемо передавати тепер якби знання, ділитися досвідом, наскільки ефективні західні засоби?
Ситуація в тому, що якщо ми говоримо про різні рівні, то якщо ми говоримо про засоби реактивної боротьби, які знаходяться на авіаційних засобах, то це більш, скажімо так, не то, що технологічні, це засоби, які потребують дуже великого часу на виготовлення і, відповідно, це потребує, і вони змінюються не так часто. В цьому напрямку нам партнери допомагають, але ми над цим ще працюємо. Якщо ми говоримо про засоби саме боротьби з БПЛА, то я думаю, що тут варто вже вчитися у нас. Так, багато засобів поставляється, так, деякі з них дуже ефективні, деякі є застарілими, і ми займаємося їх модернізацією. Тобто це процес, він існує, в принципі. Ну і, звичайно, я скажу, що нам треба більше і краще тут однозначно.
Ближня дія в цьому плані, ми далеко вперед пішли від порівняно з нашими партнерами?
Принцип дуже простий. Розвиток засобів РЕП, так само як і інших засобів, передбачає чи визначає загроза. Тому, звичайно, ми далеко пішли в виробленні засобів ближньої дії, однозначно. Тобто в них не було такої загрози, відповідно, не було потреби виготовляти такі засоби РЕП. Ну і ми розуміємо, що так швидко все це не з'являється. Тому зараз в цьому напрямку а вчаться у нас. Зараз у нас є засоби, які, по суті, являють собою майже лабораторію. Тобто можна, скажімо так, умовно, змайструвати будь-який тип сигналу, застосувати його, і це буде вражаюче для противника, бо це щось абсолютно нове. Тобто у нас є і такі системи, які дуже складні технологічно.
Засоби радіоелектронної розвідки, вони, це ж невід'ємна частина.
Однозначно. Ми називаємо це електронною підтримкою.
Так, ці технології в нас на якому рівні?
Тобто на доброму рівні, однозначно.
За рахунок чого? За рахунок наявності бойового досвіду чи за рахунок?
У нас, по-перше, ми про це працювали давно і до війни, тобто є засоби, які мають достатньо високу ефективність, відповідно, є підготовлені екіпажі, які здатні якісно працювати. Тобто, в принципі, на рахунок електронної підтримки я скажу, що наші спроможності достатньо високі. Але однозначно ми потребуємо більшого. Ми розуміємо прекрасно, що якщо, скажімо так, ще рік назад у нас були там десятки дронів одночасно там, на якісь там обмежені території, то сьогодні це сотні. Відповідно, щоб виявляти сотню дронів, треба відповідно і більшу кількість засобів виявлення.
Дякую за розмову. Було цікаво. І думаю, що і глядачам теж буде.
Сподіваюсь. Будь ласка.